Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Օրվա կարևոր իրադարձություններով ու հետաքրքիր պատմություններով իր աշխատանքն է սկսում Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր 16 մայիսի օրը 2-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ Max-ի այսօրվա հաղորդավարը։ Համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Արդարադատության նախարարի կարծիքով առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինապարտության մասին նորինքում առաջարկող լրացումը կփարատի այն մտահոգությունը, թե դպրոցը չավարտած տղաները բանակ են զորակոչվելու։ Այսուհետ ամուսնության գրանցման ժամկետը 1 ամսվա փոխարեն կսահմանվի 7 օր, օրենքում կատարված այս փոփոխության դրական ու բացասական կողմերը։ Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում տիրող անպատժելիության մթնոլորտը նպաստում է նաև սեռական բնույթի հանցագործությունների թվի աճին։ Պաղվանից կմեկնարկի 1 կադր 9-րդ կարճ ֆիլմերի փառատոնը, այս տարի փառատոնին մասնակցում է 377 հեղինակ 45 երկրներից։ Այս ամինի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Ռուսաստանյան Մոսկովսկի Նովոստի 13 թվաց հարցադրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Կարծում եմ, դա հավանական է, քանի որ ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե ինչու է Ադրբեջանը երկարաձգում բանակցային գործընթացը, ասել է Սարգսյանն ու հետևյալ ենթադրությունն արել. Հավանաբար նրանք ավելի շատ ուժ և միջոցներ կուտակելու պլաններ ունեն, որպեսզի հարմար պահին դիմեն ռազմական արկածախնդրության։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով մայիսի 8-ից 14-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 450 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից հայկական դիրքերի վրա արձակվել է ավելի քան 1700 կրակոց։ Ադրբեջանական կողմը իրական արցունքները ակնկալում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններից եւ հայկական կողմին կոչի անում չչարաշահելի ժամանակ, այդ մասին ըստ Ants TV-ի հաղորդման լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը։ Այսօր նախատեսված է ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հովանու ներքո գործող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի այցը Հայաստան, այցի նպատակն է համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել Մեծամորի ատոմակայանում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր երկու օրվա աշխատանքային արձով մեկնում է Ֆրանսիայի, այս ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Ֆրանսիայի գործադիր և օրենսդիր մարմինների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Բաքու է ժամանել Վրաստանի պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան, նախատեսված են նրա հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այսօր քառօրյա պաշտոնական այցով ժամանում է Ադրբեջան, սա Կլաուսի առաջին այցն է տարածաշրջան։ Մինսկի դատարանը Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու երկրի արտգործնախարարի նախկին տեղակալ Անդրեյ Սանիկովին դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով։ Այսօր նախատեսված էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Ստրոս Կանի մասնակցությունը Բրյուսելում կայանալի Եվրամիության տնտեսական համաժողովին Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը, սակայն շաբաթ օրը նա ձերբակալվել է Նյու Յորքի օդանավակայանում։ 62-ամյա Ստրոս Կանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգություն բռնաբարության փորձ կատարելու մեջ։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Բուլղարիայում անցկացված Սամբոյի Եվրոպայի 2011 թվականի առաջնության վերջին օրը մայիսի 15-ին անցյալ տարվա աշխարհի չեմպիոն Երևանի Սամբոյի և ձյուդոյի օլիմպիական մանկապատանական մարզադպրոցի ստան Վաչիկ Վարդանյանը 68 կիլոգրամ հաշային կարգում շահել է բոլոր գոտեմարտերը և հրճակվել աշխարհամասի չեմպիոն։ Այսպիսով Սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը վաստակեց 1 ոսկե և 4 բրոնզե մեդալ։ Տուրերը կազմել ներկայացրեց Սերդա Պապոյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Մայիսի 11-ին ազգային ժողովում կայացած քննարկումների ընթացքում վերանայվել է զինապարտության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու հարցը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նշել է, որ 12-ամյա կրթության ներդրման ու կիրառման արդյունքում դպրոցներում սովորող տղաները դեռևս ուսումը չավարտած հասնում են պարտադիր զինվորական զորակոչային տարիքին և ենթակայան զորակոչման։ Խնդիրը կարգավորելու նպատակով 2012 թվականին մի քանի հազար տղաներ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում կստանան, հնարավորություն ունենալով ակցել բուհական ընդունելության քննություններին։ Կարլեն Ասրանյանին լսենք։
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման ընդունված զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող լրացումը ըստ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի փառատելու այն մտահոգությունները, թե դպրոցը դեռ չավարտած շրջանավարտները բանակ են զորակոչվելու։ Կառավարությունն առաջարկում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում, միջին մասնագիտական քոլեջներում ուսումնարաններում սովորողների համար զորակոչի տարիք սահմանել 19-ը։ 19-ից հետո, եթե ելի կլինեն աշակերտներ, ովքեր դպրոցը դեռ ավարտած չեն լինի, օրենքի լրացմամբ նրանց համար կետում է սահմանվում մինչև 20 տարին լրանալը, եթե զինվորական կոմիսարատ են ներկայացնում տեղեկանք ուսումնառության վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին զորքերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել առաջարկվող լրացմանը, հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյան։
Առանց այդ, եթե մենք այս օրենքի փոփոխությունը չընդունենք, կառավարությունը ստիպված է ցանկով հաստատել այս ատամների անունները, որոնք դպրոցում դեռ սովորում են հանրակրթական դպրոցներում և կառավարության որոշումով տարեկետման իրավունք տալ, այսինքն այս խնդիրը այս կամայքերպ լուծվում է։
Այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չեն ունենա, սակայն հաջորդ տարի 12 տարի կրթություն ստացած առաջին դպրոցականները օրենքի ընդունման դեպքում կընդունվեն տարկետումից։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ մինչև օրս շատ քիչ են եղել նման դեպքեր և աշակերտները ստիպված են եղել անհատապես դիմել կառավարությանը։
Որոշակի խնդիր էր առաջացնում, որովհետև իհարկե բացառիկ էին այդ երեխաների թիվը, որոնք 18 էին և ավելի և սովորում էին դպրոցում, բայց այնուամենայնիվ կային և անհատական անձնական որոշում էր ընդունվում այդ երեխաների նկատմամբ, այդ խնդիրը լուծվում է։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսուհետ ամուսնության գրանցման ժամկետը դիմումը ներկայացնելուց հետո մեկ ամսվա փոխարեն կսահմանվի 7 օր։ Օրենքում կատարված փոփոխությունները ենթադրում են, որ ավելի արագ կարելի է ամուսնություն գրանցել երեխայի ծննդյան, հղիության վերջին շրջանում, բանակային ծառայության անցնելիս, ծանր հիվանդության դեպքում եւ այլն։ Մի շարք պատգամավորների դուր չեն եկել առաջարկված փոփոխությունները։ Այսօր թեմային են անդրադարձել նաև սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանն ու արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Օրբելյանը։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Օրենքի փոփոխությամբ Հայաստանում հնարավոր կլինի ամուսնությունները գրանցել 7 օրվա ընթացքում, իսկ երբ արխիվը թվայնացվի, այդ ժամկետն էլ ավելի կկրճատվի։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամ Օրբելյանի խոսքով փոփոխությունը հնարավորություն կտա ավելի հեշտ գրանցել ամուսնությունները։ Նախկինում շատերը դիմում էին գրում, սակայն ժամանակի կամ որոշ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով չէին գրանցում այն։ Օրենքի շնորհիվ ըստ նրա ոչ միայն կունենան ամուսնությունների թվի աճ, այլև զույգերը ամուսնալուծության դեպքում չեն կանգնի խնդիրների առաջ։
Բա բավականին մեծ քանակությամբ ընտանիքներ են կազմում, ովքեր որևէ կերպ չեն օրինականացնում հարաբերությունները, այսինքն ասում են բսակադրություն, բայց արդյունքում ստացվում է, որ ամուսնական զույգից առնվազն մեկի նյութական ֆինանսական վիճակը ծանրանում է, քանի որ ամուսնալուծություն հետագայում որպես այդպիսին, եւ խոսքը միայն ամուսնալուծության մասին չէ, այլ ամուսնալուծության դեպքում ֆինանսական եւ տնտեսական իրավունքների պահպանության դեպքում է անհնար է լինում իրականացնել։ Եվ հիմա, երբ որ այսինքն այդ գործընթացը բավականին հեշտանում է, ժամկետները կարճանում են,
ամուսնությունն ավելի արագ գրանցելու համար հարգելի պատճառ կարող է համարվել, եթե զույգերը երեխա ունենան, կինը հղի է, տղան զորակոչիկ է, զինված ուժերում է ծառայում։ Հավելվել է նաև ծանր հիվանդությունը։ Եկեղեցին էլ առաջարկել է, որ ցանկության դեպքում ամուսնությունը կգրանցվի նաև եկեղեցական արարողակարգով։ Եթե քաղաքացին մարզից է, սակայն բնակվում է Երևանում, փոփոխությունից հետո այլևս պարտավորված չի լինի իր ամուսնությունը գրանցել մարզում կամ համապատասխան թղթեր ներկայացնել այնտեղից։ Այդ ամենը նա կարող է անել մայրաքաղաքում։ Սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն Ահարոն Ադիբեկյանի կարծիքով, մենք այսպիսով կհեշտացնենք փեսացուների եւ հատկապես հարսացուների, ինչպես ինքը բնորոշեց, արտահանումը։
Թուլա տալիս շատ արագ արևանգել Հայաստանից հարսնացուներին եւ տեսացուներին։ Առաջ եթե մեր հայրենակիցները գալիս են Հայաստան ամուսնանալու, գալիս էին, ծանոթանում էին, ընտրում էին, եւ ստիպած էին նորից միամից հետո գալ եւ ձևակերպել ամուսնությունը, եթե այսպես պետք է ամուսնանային։ Այժմ մի շաբաթվա ընթացքում հարցեր լուծվում, ուրեմն դա ունի դրական կամ բացական կողմ։ Անհատի համար դա լավ է, աղջիկները գնեն երջանիկ մայր կդառնան, երեխա կունենան, երկրի համար վատա, որտեղ դա կդառնա արտագաղթ եվս մի կողովակ։
Արամ Օրբելյանի համոզմամբ այսպիսով իհարկե չեն վերանա, սակայն կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կաշառակերությունը, ԶԱԿՍ-երի շենքային պայմաններն ու սպասարկումը մշտապես քաղաքացիների դժգոհության պատճառ են դառնում։
Ուսումնասիրությունները հիմա էլ կատարվում են եւ շարունակաբար կատարվելու են։ Գնահատական մոտավորապես գնահատվել է, ինչքան է կայացել այդ արագ գրանցման համար, հեշտ գրանցման համար, առանց այս մի փաստաթուղթը վերելու գրանցման համար եւ նմանատիպ այլ դեպքերում այս կոռուպցիոն ռիսկերը ինչքան են կազմում։ Էլեմենտներից մեկը կայանում է նրանով, որ հնարավորություն տրվի կրճատել այս ժամկետը։ Երկրորդը, որը կատարվելու է եւ հիմա արդեն մշակումները կատարում են, գործընթացները հնարավորինս պարզեցնել եւ հստակեցնել են, քանի որ եթե փորձեք կարդալ քաղաքացիական կառուցման ակտերի մասին ինքը կխճճվեք։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ պետք չի ենթադրել, որ բոլոր աշխատակիցները միջև օգնությունը ցաղված են կոռուպցիայի մեջ եւ բոլորը երազում են ինչ անել, որ հաջորդ օրը գնան ինչ-որ մեկից կաշառ վերցնեն։
ԱՄՆ-ում, օրինակ Լաս Վեգասում, հնարավոր է ամուսնությունը գրանցել 15 րոպեի ընթացքում, սակայն դա մեզ համար չէ, մենք պետք է մտածենք, ծանր ու թեթև անենք, որպեսզի չսխալվենք։ Ապահարզաններից խուսափելու համար Ադիպեկյանն առաջարկում է ամուսնությունից առաջ հատուկ թեստավորում անցնել, հոգեբանի այցելել եւ մի շարք այլ դասընթացների մասնակցել։
Ժամկետը կարելի է ցակել եւ 1 եւ 2 եւ 3 օր, եթե ներ համապատասխան լրացուցիչ կառույցներ, որոնք զբաղվեին ամուսնություն մտնողների համար։ Այդ ծառայությունը մենք 92 թվականին առաջարկեցինք, չաշխատեց։ Սովետական միության ժամանակ իմ ծրագիրը Դեմիրճյանի սեղանն է դրված եղել, ընտանիքի ամուսնության կենտրոն ստեղծել հանրապետությունում եւ բոլոր շրջաններում։ Նա ընդամենը կես զրույկ տվեց հոգեբանի ամուսնությունների պալատում, չնայած այդ կենտրոնում պետք է 1200 հոգի մարդ աշխատի։ Դա լուրջ խնդիր է, որտեղ մեզ մոտ առ այսօր ազգագրական քաղաքականություն չկա։ Եվ ես խնդրում եմ, այս օրենքը դիտեք ազգագրական քաղաքականության դրժանակում։
Ըստ Ադիպեկյանի, նախարարությունը շատ ավելի կարևոր խնդիրներով պետք է զբաղվի։
Հեշտացնելու ժամկետը դա աբսուրդ բան է, եկա մի հատ օրենսդրական մարմին ու ձեր պատվարժան նախարարությունը զբաղվում է շատ դատարկ բանով, ժամկետ է կրճատում։ Մենք դրեք լան շրջանակի մեջ, տեսեք, սա ինչ է տալու մեր ազգին։
Լավ, ես չեմ պատասխանում։
Մի պատասխան։
Արամ Օրբելյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 3 տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր տարի ամուսնանում է մոտավորապես 18,000 մարդ։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Մեկ կադր կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնն այս տարի կմեկնարկի մայիսի 17-ին, քանի որ փառատոնը միջազգային է, ընդունվել են աշխատանքներ նաև արտերկրից։ Մասնակիցները ներկայացրել են 1 ամբողջական կադր, որը չի փոխվում, արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է 1 րոպեում։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում է 377 հեղինակ 45 երկրներից։ Անիտ Հադեոսյանն է մանրամասնում։ Այս տարի 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը կանցկացվի 9-րդ անգամ։ Փառատոնի մասնակիցները նորից պետք է ներկայացնեն 1 ամբողջական կադր, որը չի փոփոխվում, արտահայտում է իմաստ ու տեղավորվում է 1 րոպեում։ 2003-ից անցկացվող փառատոնը տարիների ընթացքում աստիճանաբար ընդլայնել է անվանակարգերը, բացի 1 կադր 1 րոպե անվանակարգից, ավելացել են նաև կարճամետրաժ ֆիլմ և կինո առանց սահմանների անվանակարգերը։ 1 կադր կարճ ֆիլմերի փառատոնը չունի որևէ սահմանափակում, մասնակցում են բոլոր տարիքի ռեժիսորներ ցանկացած ոլորտի ու թեմայի աշխատանքներով։ Փառատոնը ունի նաև թեմատիկ եւ տեխնիկական սահմանափակումներ, այսինքն փառատոնին մասնակցել կարող է ինչպես պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, այնպես էլ բջջային հեռախոսով նկարահանված ֆիլմը։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Խազարը։
Փառատոնը ունի կրիչի, ստեղծագործական ինչ-որ ժանրային կինոտեսակի սահմանափակումներ։ Մեր հիմնական նպատակը փառատոնի կազմակերպման ու անցկացման արդեն 9-րդ տարի ամփոփող է։ Մենք այս փառատոնը կազմակերպում ենք մեր ներդրումը բերելու, մեր օգտակար աշխատանքը անելու հայկական կինոյի զարգացման համար, հայկական կինոյին նպաստելու, օգնելու համար։
Հայկական կինոյի ցուցադրման համար ավելացող յուրաքանչյուր նոր էկրան նպաստում է միայն կինոյի զարգացմանը, հավելում է Գագիկ Խազարեն։ Փառատոնի հիմնական չափանիշն է, որ կադրի հետևում Երևան մտածող, ստեղծագործող անհատը։ 2003-ին փառատոնը սկսել է 13 հեղինակի մասնակցությամբ։ Այս տարի մասնակցում է 377 հեղինակ 45 երկրներից՝ Հայաստան, Ալժիր, ԱՄՆ, Ավստրիա, Արգենտինա, Բելգիա, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Անցնող 8 փառատոնները ամփոփելով դրական տեղաշարժ կինոարվեստում Գագիկ Ղազարյան նկատում է։
Ամենակարևոր բանը, որ կնշեմ, 9 տարվա ընթացքում այս 9-րդ տարին հատկապես 1 կադր 1 րոպե անվանակարգում այս տարին առաջին անգամ նկատելի է, որ կինո արտադրությունը սկսում է ազատականացվել։ Բացեմ փակագծերը, եթե նախորդ շրջանում մենք արտադրության հնարավորություններ էինք ընձեռնում ու մասնակիցները շատ ավելի էին օգտվում մեր տված հնարավորություններից, այս տարի նկատելի է, որ մեզանից այդքան շատ չեն ուզեցել օգտվել, հենց իրենք են արտադրել, այդ իսկապես ամենալավ նորությունն է։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջանի կարծիքով Հայաստանում կինո արտադրությունը թույլ է, սակայն նկատվում է փառատոնների առատություն։ Նա միամիտ է որակում փառատոն երևույթի մասին այն պատկերացումները, թե փառատոնը տոն է, որի ընթացքում ներկայացվում են աշխատանքներ, գնահատականներ են տրվում, ջուրին հիացմունք է արտահայտում ու վերջ։ Յուրաքանչյուր փառատոն պետք է որևէ փոփոխություն, զարգացում բերելու միտում ունենա։
Այն խորին համոզմամբ եւ այդպես էլ կա, աշխարի բոլոր լուրջ փառատոնները շատ լուրջ նպատակներ են հետապնդում եւ այդ նպատակների մեջ առաջին հերթին մտնում է տվյալ երկրի, որտեղ որ փառատոնը անցկացվում է, կինեմատոգրաֆի զարգացումը, դրա օժանդակումը։ Դրա համար կարծում եմ, որ այս փառատոնը շատ կարեւոր է, որովհետեւ շեշտադրության տակ ունի նախ եւ առաջ երիտասարդ ծերունդին։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում երիտասարդները այդպես ինքնադրսևորվելու լայն ասպարեզ չունեն, դա արվեստի բոլոր ասպարեզներում իմ կարծիքով։ Այս փառատոնը հիանալի առիթ է, որպեսզի նույնիսկ այն մարդը, որը դեռևս վստահ չի, թե ինքը կինեմատոգրաֆում ինչ-որ բան կարող է անել, թե ոչ, կարողանա իր ուժերը փորձել այս փառատոնի շրջանակներում, գոնե իր համար պարզելու համար, թե ինչքանով ինքը կարող է ինչ-որ ձևով իրեն դրսևորել, ասենք, կինեմատոգրաֆի շրջանակներում։
Փառատոնի ընթացքում նախատեսվում են վարպետության դասեր, քննարկումներ ու ֆորումներ, որոնք ևս իրենց ձևաչափով միտում ունեն ստեղծելու մի հարթակ, որում անցկացվող թեժ քննարկումներն ու կարծիքները կկարողանան նպաստել հայկական կինոյի զարգացմանը։ Կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյան.
Ֆորում մի տեղ, որտեղ կարելի է հավաքվել ազնիվ ձևով, առանց ամանչելու, առանց իրարից քաշվելու, խոսել, առանց նեղանալու, որտեղ երիտասարդը դա մաքսիմալիստ է, եթե իրան ասում ես՝ մի քիչ դու այսպես ես նկարել, այսպես լավ չէ, նա կարող ապատայի մի անգամ ռոզնուպես շերը դուրս գա և չհասկանա քեզ, բայց ֆորում երիտասարդը երիտասարդի հետ խոսա, երիտասարդը երիտասարդի գործը քննարկի, այսինքն սովորել խոսալ իրար հետ, սովորել կապ հաստատել իրար հետ։
Փառատոնը կմեկնարկի վաղը և կշարունակվի մինչև մայիսի 24-ը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ամրապոտիները Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Մասնագետները նշում են, որ բռնարարքի հիմնական պատճառը տվյալ ազգի պետության քաղաքակրթական մակարդակով է պայմանավորված։ Հայաստանում կրթամակարդակը ցածր է, քանի որ դպրոցներում հոգեսեռական դաստիարակություն չկա։ Հայաստանում սեռական բնույթի հանցագործությունների տենդենցի ու դրա պատճառների մասին այսօր խոսել են ԱԻՔ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի ավագ մասնագետ Ռուբեն Պողոսյանն ու Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Անահիտ Սահակյանը, նանեն է պատմում։
Ցանկացած հասարակությունում բռնության ենթարկվելու տեսանկյունից խոցելի խմբեր են համարվում առաջին հերթին երեխաները և կանայք, այնտեղ որտեղ կա բռնություն, կա նաև սեռական բռնություն, բացատրում են մասնագետները, սեռական բռնությունը համարելով հոգեկան ֆիզիկական բռնության զարգացում, որտեղ է ունենում, երբ չեն պատժվում բռնության այլ տեսակները։
Սեռական բռնությունը դա բռնության զարգացումն է, այսինքն սկսվում է բառային, այսինքն հոգեբանական բռնությունից, ավարտվում է ծանրագույն ֆիզիկական և սեռական բռնությամբ։ Սա նույն մի շղթայի պարզապես վերջին ծայրագույն կետն է։ Բռնությունը դա, գիտեք, վերահսկողության միջոց է։ Գիտեք, մենք ինչի ենք ասում, եթե ապտակեց, շատ հաճախ ասում են, դե մի հատ երեխային ապտակեցի, մի հատ ապտակում ես, հաջորդ անգամ երկու հատ, հաջորդ անգամ երեք, և հետո դա զարգանում է։ Ես չեմ ասում, որ ցանկացած բռնություն ի վերջո բերելու է սեռականին, բայց ոչ, սեռականը դրա բնական շարունակությունն է, դա փաստ է։
Սոցիալական աշխատող ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս Աննա Ոսկանյանը համարում է, որ մեր հասարակությունում բռնությունը արտահայտվում է բոլոր հնարավոր մակարդակներով, և բռնության դեպքերը գնալով աճում են, քանի որ տիրում է անպատժելիության մտնոլորտ, չկա խոցելի խմբերին պաշտպանող ճկուն իրավական դաշտ, և չկա հասարակություն, որը դատապարտում է բռնությունը։
Դուք դիտել եք Աննա հեռուստասերիալը, որտեղ մանրամասնորեն ցուցադրեցին երիտասարդ աղջիկա բռնաբարություն, դրանից հետո ինչպես պատժվեցին, անկան ավտովթարի մեջ, այսինքն աստված անմիջականորեն պատժեց, բայց բացարձակ ցույց չտվեց, թե ինչպես դրան պետք է հասարակությունը արձագանքի։ Գիտեք ինչ, եթե մենք ստեղծում ենք որոշակի վարքային մոդելներ, եթե մենք ոչ մի քայլ չենք ձեռնարկում, որպեսզի բռնարարը զգա իր վարքը, գիտեք ինչ, այսօր բոլորը հայաստանյան այս միջավայրում ինչ են փորձում անել, ստանան ինչ հնարավոր է, այն ձևերով, որով որ հնարավոր է, իսկ եթե ինձ պետք է սեռականը, ապա ինչ անենք, եթե ես բռնությամբ կարող եմ տիրանալ գույքի և գողանալ, ինչու ես նույն բանը չեմ կարողանեմ սեռական ոլորտում։
ԶԼՄ-ները չեն վերահսկվում, հասարակությունը չի դատապարտում բռնությունը, պետական գործիչները ամենապատժելի խավն են։ Աննա Ոսկանյանը եւ հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանը այսպես են գնահատում այսօրվա հայաստանյան իրականությունը։
Ուժեղը ճիշտ է, բռնությունը լուծում է, եւ դու դա տեսնում ես բոլոր հնարավոր ոլորտներում, առավել եւս սեռական։ Եթե երեխան ցերը կնստելով տանը իր մոր կողքին հանգիստ դիտում է, թե ինչպես է տղամարդը ծեծում եւ բռնաբարում կնոջը, եւ ոչ ոք այդ երեխային չի բացատրում, թե ինչ տեղ ունեցա, երեխան տեսնում է, որ սա վարքային մոդել է, բնականաբար կվերցնի, այդպես չէ։
Այո,
միանշանակ։ Եվ եթե մենք այսօր այսպես ենք դիտում մեր հասարակությունը, իսկ գիտեք, ցանկացած հասարակությունում գոյություն ունի որոշակի սահման, որ սահմանն է կարելի ցուցադրել։ Եթե դուք ճանոթ եք, իսկ դուք միանշանակ ճանոթ եք եվրոպական եւ ամերիկյան մոտեցումների հետ, գոյություն ունի ցանկացած տեսանյութի, աուդիո նյութի ռեյտինգ։ Միջև որ տարիքը սա կարելի դիտել։
Այս հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի ավագ մասնագետ Ռուբեն Պողոսյանը իր աշխատանքային բազմամյա փորձը վերլուծելով համաձայնում է գործընկերոջ հետ, որ բռնության դեպքերը աճել են, քիչ չեն նաև երեխաների հանդեպ սեռական բռնության դեպքերը, նույնիսկ արյունակից հարազատների կողմից։
Եկեք մեր ամբողջ հերոսատեսությունը մի փոքր վերլուծենք, տեսնենք։ Այնտեղ ես անկեղծ ասած ոչ մի այսպես քաղաքակրթության մակարդակի ասած հաղորդաշարչ չեմ տեսնում։ Խոսքը կրթական ցենզի մասին, ինչա դու կարծում ես մեր բուհերը կամ դպրոցները իսկապես դաստիարակում են, կրթում են, շատ կասկածելի։ Վերցրեք մանկապարտեզը, այո, վերցրեք ընտանիքի հոգեբանությունը մեր այսօրվա ամբողջ կրթության, հատկապես մեր Հայաստանում կրթամակարդակը ինչով է ցածր, որ անգամ դպրոցներում սեռական դաստիարակությունը այդպես չի, չեն ասում, ինչպես որ հարկն է։ Գիտեք, սեռական դաստիարակություն ասելու մենք նկատի ունենք հոգեսեռական, որովհետև եթե մեկը խախտվես դրանից, սա նշանակում է հոգեկանը խախտված է, տեսեք, շեղված, եթե գնաց։ Ուրեմն իր որքան կարևոր է ոչ թե կեսաբանություն, անատոմիա եւ այլն անցնելը, եւ անգամ ես դեպքեր գիտեմ, որ շրջանցում են այդ պահը, որ ասենք թե պետք է ցույց տան, թե ինչպես է արարվում երեխան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է սեռականությունը ուղղակի օրեն զուգակցել, այսինքն երեխայի ծնունդի հետ, տվյալ, ասենք թե սերունդի շարունակականության հետ։
Բռնության աճին վերաբերող վիճակագրական տվյալներ չկան, կան տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների դիտարկումներ եւ օգնող մասնագիտությունների պրակտիկայի դիտարկում, որոնց բոլորի արդյունքները նույնն են եւ հաստատում են բռնության աճը մեր երկրում։
Հավաստի կարող ենք ասել, որ դրանց չափը աճել է, ասել թե ինչքանով է աճել կոնկրետ այսօրվա օրով ես անձամբ չեմ կարող, եւ այդ նույն ինցեստոր դեպքերը առնվազն ես առնվազն հենց այսօր կարող եմ ելնել 12-ից ավել այդպիսի դեպքեր։ Մենք հայերս միշտ մտածում ենք, որ երեխան սրբություն է եւ ոչ մի հայր քերի հորեղբայր ձեռք չի բարձացնի երեխայի վրա, բայց այսօր հավաստի 80% երեխաների Հայաստանում ենթարկվում են պարբերական բռնության, որովհետև հայերը չեն համարում ապտակը բռնություն, չեն համարում կոպտությունը եւ նվաստացումը բռնություն, այլ համարում են դաստիարակչական միջոց, հետեւաբար 80% ենթարկվում է բռնության։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձական ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։